La ĉefa statistika oficejo taksis la valoron de la eksporto de polaj nutraĵoj en 2016 je 24 miliardoj 182 milionoj da euroj. Temas pri la plej bona rezulto ekde nia membriĝo en la Eŭropa Unio. Al la Unio estis direktitaj 80% de niaj produktoj. La merkata valoro de polaj produktoj iom post iom estas komparata al la artikoloj produktataj en Okcidento. Por Pollando, daure promeso plenai, estas ancao la orientai mercatoi de la arabai landoi, Cinio, Vietnamio cae Japanio. Inter exportatai varoi dominas la cortbirda viando. Malgrau la rekorda exporto compare al 2015, malcrescis saldo en la nutras spesoi. Gi egalis al pli ol 7 miliardoi da euroi, cae estis je prescau 9% mal pli alta ol unu jaron pli frue. Plej grandaj klientoj de polaj nutraĵoj estis germanoj, britoj, ĉeĥoj kaj ekster la Eŭropa Unio, Belorusio, Sauda Arabio kaj Hongkongo.